Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. OEBS predlaže Lukašenku posredovanje. Kina najavila vakcinu za koronavirus do kraja godine. Smanjen broj COVID pacijenata u bolnicama i na respiratorima, broj pregleda i dalje veliki, izjavio ministar zdravlja. Michelle Obama otvorila demokratsku konvenciju emocionalnom kritikom Trumpa. Vreme promenljivo oblačno, popodne kratkotrajne jake padavine, temperatura do 31 stepen i sutra nestabilno. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Mnoge države sveta utrkuju se oko toga ko će napraviti što bolji test, lek ili vakcinu za koronavirus. Svetske zdravstvene organizacije poručuju.
Nema dokaza da hrana ili lanac snabdevanja hranom imaju učešće u prenošenju ovog virusa i ljudi bi trebalo da se osjećaju sigurno i bezbedno.
Rekao je Mike Ryan, šef odeljenja za vanredne situacije. Pokušavali smo da saznamo koliko košta žičana ograda koju su vlasti Srbije počele da postavljaju na granici sa Severnom Makedonijom kod Preševa. Šćipri Marifi, predsjednik opštine Preševo, umeđu vremenu poručuje.
Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde.
U BiH istekao poslednji rok da političke stranke predaju svoje kandidatske liste za lokalne izbore zakazane za 15. novembar. Analitičar Adis Nadarević primećuje.
Ovi izbori u Sarajevu, koliko bi im liče na plebiscit za i protiv sadašnje vlasti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS predložilo je posredovanje vladi Belorusije da bi se uspostavio otvoren i konstruktivan dijalog, navodi se u saopštenju ove organizacije. Zvanična ponuda posete aktualnog predsedavajućeg OEBS-a premijera Albanije Edija Rame podneta je vladi da se sastanu sa njim i predstavnicima opozicije, naveo je sinoć OEBS. Ponavljamo zabrinutost oko odvijanja predsjedničkih izbora 9. avgusta koje nije posmatrano OEBS, kao i oko nesrazmerne upotrebe sile prema mirnim demonstrantima, opšteg pritvaranja i navoda o torturi snaga bezbednosti, navodi se u saopštenju. Najmanje 5000 ljudi demonstriralo je sinoć u glavnom gradu Minsku, tražeći odlazak šefa države Aleksandra Lukašenka, reizabranog na 6. mandat. Lukašenko je prema izbornoj komisiji osvojio 80% glasova na izborima 9. avgusta koje osporava opozicija. Od izbora su u Belorusi i svakodnevno održavaju protesti. Demonstranti optužuju Lukašenka da je lažirao predsjedničke izbore i traže njegovu ostavku posle 26 godina na vlasti. Opozicija traži da se vlast prenese opozicionoj kandidatkinji Svetlani Tihanovskoj, koja se sklonila u Litvaniju. Ona je juče izjavila da je spremna da preuzme svoje odgovornosti. Nemačka je ocenila juče da OEBS treba da odigra važnu ulogu i pošalje misiju za posredovanje da bi proverila rezultate izbora. Velika Britanija također je juče zatražila preko svog šefa diplomatije nezavisnu i hitnu istragu OEBS-a. Posmatrači OEBS-a nisu bili prisutni na dan izbora u Belorusiji prvi put od 2001. zato što nisu bili pozvani na vreme. Američki predsjednik Donald Trump je novinarima ispred Bele kuće dok je ulazio u helikopter rekao.
To je užasna situacija. Pratit ćemo je veoma pažljivo.
Oglasio se i Stefan Dižarik, portparol Antonija Gutereša, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Generalni sekretar veruje da se moraju čuti pritužbe građana i da represija nije odgovor. Kao što ste videli u petak, izdali smo saopštenje u kome generalni sekretar rekao da pažljivo prati dešavanje u zemlji i naglasio važnost da se omogući svim Belorusima da ostvare svoja građanska i politička prava. To uključuje izražavanje stavova na miran način u skladu sa zakonom. Vlasti moraju da pokažu suzdržanost u reagovanju na demonstracije. Navodi o mučenju i drugim maltretiranjima u pritvoru moraju se istražiti. Generalni sekretar poziva sve Beloruse da predizborne pritužbe iznesu kroz dijalog kako bi se očuvao mir u zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef vodeće državne kineske farmaceutske kompanije Sinopharma rekao je da će njihova vakcina za koronavirus biti komercijalno dostupna do kraja godine. Predsjednik Sinopharma Liu Jingzhen rekao je za list Kineske komunističke partije da će vakcina koštati manje od $140 i da će se davati dva puta sa razmakom od 28 dana. Sinopharm trenutno ispituje dve vakcine, a ima godišnji kapacitet proizvodnje 220 miliona doza, rekao je Liu. Mnoge države sveta utrkuju se oko toga ko će napraviti što bolji test, lek ili vakcinu za koronavirus. Dok Izrael najavljuje najbrži test na COVID-19, Rusija je već saopštila da je prvo u svetu napravila vakcinu za koronavirus, što je izazvalo oprez zdravstvenih zvaničnika širom sveta. Prenosi Gordana Ćosić.
Pandemija virusa korona u mnogim mestima ne pokazuje znake stišavanja. Do 17. avgusta širom sveta je zabeleženo blizu 21 milion slučajeva i 773.000 potvrđenih smrti od bolesti COVID-19. Najteže je pogođen američki kontinent, gde su Sjedinjene Države, Brazil i Meksiko među zemljama sa najvećim brojem zaraženih i preminulih. Svetska zdravstvena organizacija navodi da hrana i materijal u kojem se hrana pakuje ne predstavljaju značaj jedan rizik za širenje COVID-19. Ovaj komentar stiže iz Svetske zdravstvene organizacije nakon što su vlasti u Kini saopštile da su u nekoliko gradova pronađeni tragovi virusa na smrznutoj hrani iz uvoza i na ambalaži.
Nema dokaza da hrana ili lanac snabdevanja hranom imaju učešće u prenošenju ovog virusa i ljudi bi trebalo da se osjećaju sigurno i bezbedno.
Objasnio je Mike Ryan, šef odeljenja za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije. Jedna laboratorija u Izraelu saopštila je da je razvila test na COVID-19 koji daje gotovo trenutni rezultat iz uzorka pljuvačke. Istraživači u medicinskom centru Sheba u Izraelu kažu da je uspešnost ovog testa 95% i da će vremenom postati još precizniji. Dok se regulatorno odobrenje za test još uvek čeka, dizajneri kažu da će mašina za test košta $200, a sam test manje od 25 centi. Pojedine firme razvijaju i lekove koji proizvode antitela, koja pomažu pri lečenju zaraženih. Jedna kompanija pod nazivom Eli Lilly već je počela da proizvodi lekove koji pomažu jačanje imunog sistema. Lilly testira dva različita leka sa pojedinačnim antitelima, jedan sa kanadskom kompanijom AbCellera i drugi sa kompanijom Junshi Biosciences iz Kine.
Želimo da novi koronavirus transformišemo od neverovatno zastrašujućeg do izlečivog i mislim da nije nerazumno nadati se da ćemo to uspjeti da uradimo u bliskoj budućnosti.
Rekao je dr. Miron Cohen, virusolog sa Univerziteta u Severnoj Karolini. Stručnjaci kažu da je potrebno sprovesti još istraživanja jer je moguće da se antitela ne šire dovoljno po celom telu kako bi došla do svih mesta gde je potrebno da deluju, kao na primjer duboko u plućima. Virus također može da mutira kako bi izbegao antitela ili pak odbrana organizma možda neće trajati dovoljno dugo. Pandemija koronavirusa snažno je uzdrmala i velike svetske ekonomije. Japan je ove godine zabeležio najveći pad bruto domaćeg proizvoda ikada zabeležen među razvijenim zemljama, čak 27,8%, a slično se dogodilo i sa britanskim bruto društvenim proizvodom koji je pao za rekordnih 20,4% u periodu između aprila i juna kada je zatvaranje zbog koronavirusa bilo najjače. Rusija tvrdi da je prva u svetu dobila vakcinu protiv COVID-19. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 11. avgusta saopštio da je vakcina koju je razvio Institut Gamaleja registrovana. Međunarodni zdravstveni zvaničnici pozvali su na oprez.
Nadam se da su Rusi zaista definitivno dokazali da je vakcina bezbedna i efikasna. Iskreno sumnjam da su to uradili, ali to je ono što mislim da ljudi treba da razumeju kada čuju saopštenja od Kine ili Rusije da imaju vakcinu, da daju vakcinu, a ljudi se pitaju zašto Amerikanci ne rade to. Pa zato što mi imamo način rada u ovoj zemlji jer brinemo o bezbednosti i efikasnosti.
Rekao je dr. Anthony Fauci, vrhovni američki stručnjak za infektivne bolesti. Ruski predsjednik najavio je da će masovna proizvodnja vakcine početi u bliskoj budućnosti, te da će vakcinacija biti ponuđena pojedinim zdravstvenim radnicima za 2 sedmice. Međutim, zdravstveni zvaničnici u drugim zemljama kažu da vakcina nije prošla probnu fazu 3, demonstraciju sigurnosti i efikasnosti u velikim razmerama, što je uobičajeni preduslov za odobravanje. Ruski naučnici pak odbacili su brige oko bezbednosti vakcine kao neosnovane.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da se smanjuje broj pacijenata u COVID bolnicama i teških bolesnika na respiratorima, ali i dodao da je broj pregleda u COVID ambulantama i dalje velik, navodeći da se u Beogradu dnevno pregleda između 1500 i 1600 osoba. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je da svi građani treba da pomognu da škole počnu da rade normalno, ali je dodao da bi u slučaju da dođe do novog pika epidemije koronavirusa i povećanja opasnosti od širenja, odlazak u škole bio prekinut i prešlo bi se na online sistem nastave. Prema posljednjim podacima saopštenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji je preminulo 3 pacijenata, a 100 je novo zaraženih koronavirusom. Na respiratorima je 68 pacijenata, a trenutno je ukupno hospitalizovano 1612 osoba. Novi podaci bit će objavljeni danas u 15 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbije na granici sa Severnom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde koja bi trebalo da onemogući eventualne masovne ilegalne prelaske granice, ali su njene tehničke karakteristike i troškovi izgradnje još uvek nepoznati. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, elaborat za prečavanje granice u ataru sela Miratovac u opštini Preševo izradila je uprava granične policije, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova ni posle 3,5 meseca nije odgovorilo na pisani upit RS o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena, njenoj dužini, visini i drugim tehničkim detaljima, a izostao je odgovor o iznosu sredstava potrebnih za izgradnju, pripremio Branko Vučković.
Elaborat za prečavanje granice sa Makedonijom koji je izradila uprava granične policije ne nosi oznaku poverljivosti, ali je javnost u Srbiji uskraćena za zvanične informacije o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena, njenim karakteristikama i nameni. Šćiprim Arifi, predsednik opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino izvesno da se na granici podiže žičana ograda koja je po njegovom mišljenju deo šireg dogovora balkanskih zemalja sa Evropskom unijom.
Muri është pjesë e një marrëveshje me Bashkimin Evropian për të siguruar kufijtë.
Mislimo da je ograda u funkciji dodatnog osiguranja granica zemalja van Evropske unije od izbeglica, koje će eventualno ponovo masovno krenuti takozvanom balkanskom rutom. Gledano sa tog aspekta, ograda indirektno doprinosi procesu eurointegracija, ali uz potpuno razumevanje i uvažavanje političkih okolnosti, lično imam ozbiljnih rezervi prema takvom tretmanu izbeglica.
Rezerva personale, poput të cëtë unë i kuptoj rëthonët politike më gjërë.
S druge strane, u Severnoj Makedoniji ima mnogo više informacija o radovima na podizanju ograde i njenom izgledu. Jasmin Recepi, generalni sekretar nevladine organizacije Legis iz Skoplja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da Srbija sledi primjer Makedonije i Mađarske, koje su ranije podigle žičane ograde prema Grčkoj, odnosno Srbiji.
Jeste da je to dupla ograda, da je put široko 4 metara između dvije žičane ograde, gdje prolaze borbeno vozila armije i autogranične policije u patroli kako bi kontrolisali to područje, dok je sa spoljašnje strane i sa gornje strane to je ona razorna žičana ograda spiralna koja što je vrlo oštra, skoro kao žilet.
Na osnovu iskustava Severne Makedonije sa podizanjem žičane ograde, Recepi ocenjuje da bez obzira na visinu, veličinu i druge odlike, ona ne može zaustaviti migrante, zbog čega je njeno postavljanje po pravilu necelishodno i nepotrebno. To pokazuje i naš monitoring, kaže Recepi.
Dnevno ima do 200 pokušaja za ulaz iz Grčke u Makedoniju, koji što presretne naša granična policija i vrati ih nazad u Grčku. A s druge strane, na monitoringu koji što radimo prema granici sa Srbijom, također vidimo da ima do 50 ljudi dnevno koji što prelaze iz Makedonije prema Srbiji.
Kujtim Sadriju, predsednik Centra za istraživanje i monitoring u Preševu kaže za Radio Slobodna Evropa da pravcem Lojane Miratovac imigranti i dalje pristižu u Srbiju često i ilegalno, zbog čega smatra da podizanje ograde koja to treba da spreči u vreme pandemije koronavirusa ima i zdravstvenu dimenziju. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o podizanju žičane ograde na granici sa Makedonijom, Šćiprim Arifi, predsednik opštine Preševo, ističe i jedan za lokalno stanovništvo izuzeto važan problem koji treba rešiti u sklopu postavljanja žičane ograde. U pitanju je malogranični prelaz Miratovac Lojane koji je zatvoren pre ravno 3 decenije. Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde. Očekujemo da taj problem konačno bude rešen, jer je još prošle godine u parlamentima Srbije i Severne Makedonije potvrđena odluka da prelaz Miratovac Lojane bude otvoren, ali se to još uvek nije dogodilo. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Istekao je poslednji rok da političke stranke u Bosni i Hercegovini predaju svoje kandidatske liste za lokalne izbore zakazane za 15. novembar. U borbi za glasove takmičit će se 136 političkih stranaka i 379 nezavisnih kandidata. Mnoge stranke su već sklopile sporazume o koalicijama sa drugim strankama, neke su prirodne, neke pak i ne, međutim glavni cilj u Federaciji BiH je pobediti stranku Demokratske akcije, a u Republici Srpskoj vladajući savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, javlja Selma Boračić-Mršo.
Uoči ovogodišnjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 15. novembar, u javnosti je prisutna polarizacija kakva, kako kaže analitičar Radis Nadarević, nije viđena od održavanja prvih izbora nakon rata u BiH.
Ovi izbori u Sarajevu koliko im liče na plebiscit za i protiv sadašnje vlasti.
A upravo u kantonu Sarajevo vodit će se bitka za svaki glas na predstojećim izborima. S jedne strane stranka Demokratske akcije, koja je već predstavila svoje kandidate za načelnike sarajevskih opština, a radi se osobama koje su trenutno na tim pozicijama izabrane na prošlim lokalnim izborima održanim 2016. godine. S druge strane nastupa takozvana Sarajevska četvorka, odnosno koalicija koju čine 4 političke stranke: Socijaldemokratska partija, Naša stranka, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista i Narod i pravda. Oni su 17. augusta predstavili svoje kandidate za načelnike 9 općina u kantonu Sarajevo. Četvorka je ostala vjerna principima na osnovu kojih su djelovali nakon prošlih izbora, ocjenjuje Adis Nadarević. Kaže kako je pozitivno to što su prvo objavili program, odnosno Sarajevski dogovor 2020, kako su nazvali taj dokument, koji se sastoji od 29 principa oko kojih se bazira njihov rad.
Ono što se meni sviđa jeste borba za zaštitu javnog dobra i dobrobiti građana. To su stavili kao prvu tačku bez dodatnih crtica, recimo to je jedna od možda 2 ili 3 tačke u tom sporazumu koja nema dalju razradu.
Zaštita javnog dobra i dobrobiti građana te potpuno jednako tretiranje svih građana bez obzira na etničku, nacionalnu, rasnu, spolnu, vjersku ili stranačku pripadnost, uz punu transparentnost i nultu toleranciju prema korupciji i nepotizmu, neki su od principa iz Sarajevskog dogovora kojeg su potpisale 4 stranke. Predsjednik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić.
4 političke partije koje su ideološki različite, ali koje su postigle dogovor oko nekih stvari koje smo radili i u prošlosti.
Osim za Sarajevo, predstavnici SDP-a i Naše stranke Nermin Nikšić i Predrag Kojović potpisali su 12. augusta i Mostarski sporazum kojim je definisan zajednički nastup tih dviju stranaka na predstojećim lokalnim izborima u Mostaru, a koji će prvi put nakon 12 godina biti održani 20. decembra. Adis Nadarević smatra da SDP i Naša stranka, bez obzira na zajednički nastup u Mostaru, nemaju mnogo prostora protiv SDA i Hrvatske demokratske zajednice.
Ipak resursi u Mostaru su u rukama SDA i HDZ-a već 12 godina. Priča se sodi na to da su SDA i HDZ procijenili da ne mogu ništa izgubiti u Mostaru i da ih održavanjem izbora mogu betonirati trenutno stanje.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj situacija je mnogo jednostavnija. Opozicione snage predvođene Srpskom demokratskom strankom i Partijom demokratskog progresa teško će na lokalnom nivou moći protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Zajedno sa Partijom demokratskog progresa Srpska demokratska stranka očekuje da zabilježi uspjeh na predstojećim lokalnim izborima u većini sredina. Ne možemo sada da kažemo ukoliko, ali mislimo da smo sposobni i da možemo to da učinimo.
Bez obzira na obećanja političkih stranaka, ali i kandidata, Nadarević je mišljenja kako građane BiH očekuje možda i najprljavija predizborna kampanja, a koja će zvanično početi 16. oktobra. Zbog epidemioloških mjera te zabrane okupljanja, političke stranke će kampanju voditi uglavnom preko online medija i društvenih mreža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U zemljotresu magnitude 6,6 stepeni prema Richteru koji je pogodio Filipine poginula je najmanje jedna osoba i oštećeni su brojni putevi i zgrade, uključujući bolnicu i sportski kompleks koji se koristi kao centar za koronavirus. Bio je to najjači potres u 8 mjeseci na Filipinima koji leže na vatrenom prstenu seizmički aktivnom pojasu vulkana koji kruži Tihim okeanom. Više granata palo je jutros na razne delove Kabula tokom proslave Dana nezavisnosti usred novih neizvesnosti oko početka pregovora Talibana i vlade u Kabulu. Nijedna militantna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad, a još nema izveštaja o mogućim povređenima ili o šteti. Napad se događa dan pošto je vlada saopštila da neće osloboditi preostalih 320 talibanskih zatvorenika, dok Talibani ne oslobode još zarobljenih afganistanskih vojnika. Portparol Talibana Zabihuzla Mujahid rekao je da ne zna za granatiranje u Kabulu. Kina je optužila Washington da narušava svetsku trgovinu sankcijama koje prete da one sposobe kineskog tehnološkog giganta Huawei, navodeći da će štititi kineske kompanije. Kina nije dala naznake o mogućim merama odmazde. Američko ministarstvo trgovine potvrdilo je juče da se zabranjuje snabdevačima upotreba američke tehnologije za proizvodnju sastavnih delova za Huawei. Prva od 4 noći Demokratske nacionalne konvencije tokom koje će Joe Biden i Kamala Harris zvanično prihvatiti kandidature za predsjednički izbor u novembru otvorena je govorom bivše američke prve dame Michelle Obame, koja je pozvala sve da na predsjedničkim izborima glasaju za Bidena, ali i kritikovala aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prenosi Una Čilić.
Demokratska nacionalna konvencija tokom koje će bivši američki potpredsjednik Joe Biden i senatorka Kamala Harris izvanično prihvatiti kandidature na izborima u Sjedinjenim Državama u novembru otvorena je u državi Wisconsin sa nizom virtualnih govora. Zbog pandemije konvencija se u velikoj mjeri održava online. Govori koje će održati Biden i njegova partnerica u kampanji i kandidatkinja za potpredsjednicu SAD-a, kao i drugi visoko pozicionirani članovi Demokratske partije, bit će emitovani putem medija tokom konvencije. Tokom prve noći otvaranja konvencije govorili su senator Bernie Sanders i bivša prva dama Michelle Obama, kao i guverner države New York Andrew Cuomo i republikanac John Kasich. Bivša prva dama SAD-a Michelle Obama pozvala je u svom govoru Amerikance da glasaju za Joe Bidena. Ona je također iskoristila govor kako bi kritikovala aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Obama je navela da je Trump imao dovoljno vremena da, kako je rekla, dokaže da može obavljati posao, ali da nije uspio prepoznati momenat u zemlji koja je odmakla u pandemiji, ekonomskom nemaru i rasnoj nepravdi. On jednostavno ne može biti ono što mi trebamo od njega da bude, rekla je Obama i dodala, ako imamo imalo nade da okončamo ovaj haos, onda moramo glasati za Joe Bidena kao da naši životi ovise o tome. Konvencija je otvorena usred rasprostranjene zabrinutosti zbog sigurnosti glasanja u novembru zbog pandemije. Demokrate pozivaju na glasanje putem pošte kao sigurnu alternativu, dok je američki predsjednik bez dokaza proglasio da je ovaj sistem glasanja sklon prevarama. Tokom prvog od 4 dana konvencije Obami su se govorima pridružili bivši predsjednički kandidat senator Bernie Sanders, kao i republikanac John Kasich. John Biden će okončati mržnju i podjelu koju je Trump stvorio, rekao je Sanders. Prvog dana konvencije naglašen je i poziv za rješavanje široko rasprostranjenog rasizma i policijske brutalnosti u svjetlu protesta koji su izbili nakon smrti Afroamerikanca Georgea Floyda. Joe Biden, demokratski predsjednički kandidat, predvodi aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa u nacionalnim istraživanjima u susret konvencijama koje će biti održane u naredne dvije sedmice. Kamala Harris, kandidatkinja za potpredsjednicu, ući će u historiju SAD-a kao prva Amerikanka azijskog porijekla koja će formalno biti nominovana na tu funkciju 19. augusta. Bidenova formalna nominacija bit će najavljena dan kasnije. Bivši potpredsjednik SAD-a Biden obratit će se naciji iz svog doma u Delawareu te govorit će o njegovoj viziji za ujedinjenje Amerike kako bi se izašlo iz konstantnog haosa i krize, navodi se iz Demokratske stranke. Među onima koji će se pojaviti na konvenciji bit će i bivši predsjednici Barack Obama i Bill Clinton te bivša Bidenova suparnica senatorka Elizabeth Warren. Republikanci će održati svoju konvenciju od 24. do 27. augusta, kada će se Trump zvanično nominovati za drugi predsjednički mandat.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tenzije između Grčke i Turske eskaliraju usled odluke Ankare da nastavi istraživanje energetskih rezervi u istočnom Sredozemlju koje Atina smatra svojim epikontinentalnim pojasom, a gde je prošle nedelje došlo do manjeg incidenta kada su se sudarili vojni brodovi dve zemlje, pišu svetski mediji. Više od 70 godina NATO je održavao mir u Evropi. Sada su dve članice Saveza, Grčka i Turska, na ivici sukoba. Naročito pošto je Grčka prošle sedmice podigla nivo pripravnosti svojih oružanih snaga, ocenjuje Times u uredničkom komentaru ističući da tolika opasnost od rata nije bilo od turske invazije na Kipar 1974. Neposredni razlog sukoba su tvrdnje zemalja o njihovim pravima nad prirodnim resursima u istočnom Sredozemlju, ali je širi uzrok, ukazuje londonski list, nasilno ponašanje turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana. Ankara insistira da Turska Republika Severni Kipar, koju ne priznaje ni jedna država, mora da ima koristi od rezervi gasa kod Kipra, protiveći se postupcima Republike Kipar, koja je kao legitimna vlada za celo ostrvo sarađivala sa nekoliko međunarodnih energetskih kompanija na iskorištavanju prirodnih resursa. Sudar vojnih brodova Grčke i Turske prošle nedelje ukazuje koliko su dva saveznika iz NATO-a blizu otvorenog vojnog sukoba, piše Wall Street Journal, ističući da je kriza u istočnom Sredozemlju eskalirala otkako je Turska u novembru potpisala sporazum o razgraničenju mora sa libijskom vladom, potražujući veliki deo mora koje Grčka smatra isključivo svojom privrednom zonom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je slanje francuskih vojnih snaga u istočno Sredozemlje. On je na Twitteru naveo da tursko istraživanje treba da prestane kako bi se omogućio miran dijalog susjednih članica NATO-a, okrivljujući jednostrane odluke Turske za povećanje napetosti. Odluka francuskog predsjednika da podrži Grčku i Kipar u vezi sa istraživanjima za koje Ankara kaže da se nalaze na prostoru koje je Turska anektirala 74. dodatni je pokazatelj pojačane uloge Francuske na Sredozemlju posle njegove nedavne posete Bejrutu, ocenjuje urednički tim Telegrafa. Odnosi Francuske i Turske, dve članice NATO-a, brzo se hlade, piše list, dodajući da je s obzirom na taj animozitet simbolično što je turski istraživački broj nazvan u čast osmanskog gusara Oruka Rajsa, koji je opustošio francusku obalu njene alžirske baze.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.